Киевта хыбызда сақлайын еткен журналист Нардулла Охынжанов үстінен белгіленген апелляция суды қолдырылген. Саламатлығы яманлашқан журналистнің өзі есі хыбыз қонада тиббий операцияға мұқтаж қалмақта. Өзбекстан томоны ҳозирча Нардулла Охынжановны мамлекетке топшырыш аризасы білен Украина томоныңға мұраджат қылмаген. Интерпол қыдыруге берілген журналист Киевті 20 сентябр күні қыбыз қылынген еді. Нарылды Охынжановны тұрмыш ортағы Шансия Худайназарова ері білен қыбыз қонады ұчырашкен. Оның айтышыша журналист зудлик білен тиббий операцияге мұқтаж қолмақты.
Көріш қабілеті күнді жұн қыстарды кетерді тұрмыш ортағымге зудлик білен операция қылыш лазым көзларыны.
Мавзу тафсилотлар білен Америка Овозда мен Малик Мансур. O'zbekiston tomonidan qidiruvga berilgani uchun Kiyevda hibsga olingan jurnalist Nardulla Oxunjonov ish yuzasidan 9-oktyabrga belgilangan apellyatsiya mahkamasi sud jinoiy ish materiallari bilan tanishishga ulgurmaganligi sababli 19-oktyabrga qoldirildi. 20-sentyabr kuni Kiyevdagi aeroportda hibsga olingan jurnalistni 25-sentyabr kuni o'tgan mahkamada 40 kunlik hibsda ushlab turish haqida qaror chiqarilgan edi. Oxunjonovning advokati tomonidan kiritilgan shikoyat arizasiga ko'ra apellyatsiya jarayoni 9-oktyabrda ko'rib chiqilishi kutilayotgan edi. Mahkamaning qoldirilishi hibsxonada tibbiy yordamga muhtoj qolayotgan jurnalistning salomatligiga jiddiy shikast yetkazishi mumkin. Nardulla Oxunjonovning turmush o'rtog'i Shamsiya Xudoynazarova eri bilan hibsxonada uchrashishga muvaffaq bo'lgan, ammo salomatligi yuzasidan jiddiy tashvishda.
Chunki ko'rish qobiliyati kundan kun qisqarib ketyapti. Turmush o'rtog'imga zudlik bilan operatsiya qilish lozim ko'zlarini. O'zbekiston hukumatini bunday bir adolatsiz ravishda shuncha bizni boshimizga kunlar solgandan keyin ham yana bunaqa Interpolga berib bunaqa bizga azob berishi endi vijdoniga havola va o'ylaymanki Ukraina hukumati, Ukraina sudi adolatli bir qaror chiqaradi degan umiddaman. Chunki 23 ta xalqaro tashkilot O'zbekiston milliy xavfsizlik tashkilotining rahbarini qora ro'yxatga kiritish va uni jazolash haqida bayonot bilan shikoyat bilan chiqib turgan bir pallada Ukraina hukumati kimga quloq soladi?
Dedi Shamsiya Xudoynazarova. Jurnalistning advokati Aleksey Fedorovga ko'ra, hali O'zbekiston tomonidan Nardulla Oxunjonovni ekstraditsiya qilishni so'rab Ukraina prokuraturasiga murojaat jo'natmagan. 23-oktyabrga borib sud tomonidan jurnalistga nisbatan belgilangan 40 kunlik hibs muddati tugaydi. Agar shungacha O'zbekiston huquq-tartibot organlari jurnalist topshirilishini so'rab Ukrainaga ariza jo'natmasa, Nardulla Oxunjonov mahkamasiz ham ozodlikka chiqarilishi kerak. Hozirga qadar bir nechta inson huquqlari tashkilotlari, jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar jurnalistni O'zbekistonga topshirmaslik va ozodlikka chiqarish lozimligi haqida bayonot bilan chiqishdi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bu boradagi murojaati Interpol xizmati rahbariyatiga ham qaratilgan. Unda siyosiy ta'ziqqa tushgan jurnalistlarni, siyosiy faollarni xizmatning qidiruv ro'yxatidan chiqarib tashlash talab qilinadi. O'zbekiston teleradio kompaniyasining sobiq muharriri jurnalist Nardulla Oxunjonov O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tomonidan 2009-yilda sodir etilgan tovlamachilik harakatida ayblangan. Bu hodisa yuzasidan 2013-yilda jinoiy ish ochilgan. 2014-yilda esa u qidiruvga berilgan. Jurnalistning o'zi 20-sentyabr kuni 5 nafar farzandi bilan Turkiyadan Kiyevga uchib kelgan paytda qo'lga olingan edi. Nardulla Oxunjonov O'zbekistonda unga nisbatan ta'ziqlar boshlangandan so'ng Turkiyaga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Turkiyada bir necha yil yashagan jurnalist O'zbekiston televideniyasidagi boshqaruvga doir bir qator tanqidiy maqolalarni e'lon qildi. O'zbekistonda esa u tele radio kompaniya rahbariyatiga qarshi norozilik uyushtirgan jurnalistlarni qo'llagani uchun ham ta'qibga olingan edi. Ayni paytda hibsxonada saqlanayotgan jurnalist Nardulla Oxunjonovni 5 farzandi, turmush o'rtog'i Shamsiya Xudoynazarova bilan Kiyevda qolmoqda. Ular boshpana berilishini so'rab Ukraina hukumatiga ariza bilan murojaat qilishgan. Narzullo Oxunjonovning hibs qilinishi yuzasidan kiritilgan shikoyat arizasi bo'yicha mahkama 19-oktyabrga qoldirildi. 23 oktyabr kuni esa unga belgilangan 40 kunlik hibs muddati tugaydi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.